motivasjonspreik er veldig opptatt av motivasjon, men vi er også opptatt av å støtte en stiftelse som heter Aktiv mot kreft. Denne stiftelsen har etablert 21 pusterom rundt omkring I Norge på forskjellige sykehuser, og som vi alle vet så trening en viktig faktor for å bli fortere frisk. Trening før, under og etter kreftbehandling viktig, og for å ha dyktige instruktører, for å ha et godt pusterom I nærheten av der du bor, så velger vi å si at det viktigste du nå må gjøre å støtte aktiv mot kreft. Du kan vipse til 10191, eller du kan gå inn som støttemedlem på aktivmotkreft.no. Dagens gjest I podcasten Motivasjonspreik Katarina Prakon. Hun allmennlege og brenner veldig for forebyggende helse. Og så gjør det jo heller ingenting at hun kommer fra Gulset I Skien. Katarina Prakon, velkommen til Motivasjonspreik.
Takk, takk Tom. Så hyggelig at jeg får komme.
Ja, så bra. Vi fikk noen sånne, hadde noen sånne felles interesser her, og du driver podcast selv. Du lege, og jeg jobber I helsevesenet selv, så vi ser jo dette her på kroppen, eller vi føler det på kroppen hver dag, hvordan samfunnet vårt I dag.
Og hvordan det står til med folkehelsa, det svinger veldig, men som du sier, vi kjenner det på kroppen hver dag.
Ikke sant? Fortell litt om bakgrunnen din. Du har vokst opp et sted rett ut forbi Skien, sentrum.
Ja, jeg Gulset-jente, vet du.
Ja, ikke sant? Alle gode ting kommer fra Skien, pleier jeg å si, men det mange som også sier at det beste kommer fra Gulset, da.
Ja, jeg leder meg på den. Ja. Det var dine ord, men jeg støtter.
Hvordan var det å vokse opp der på 80-tallet? Fortell.
Ja, nei, det var, vet du hva? Når jeg bodde der og vokste opp, og på en måte rett etterpå, så tenkte jeg at dette var et ekstremt tøft sted å vokse opp. Mm. Mine foreldre kom jo til Skien som flyktninger, så vi bodde I en sånn... kommunal bolig, egentlig rett fra asylmottak til kommunal bolig, og vokste opp med ikke så veldig mye midler, men vi hadde det vi trengte, vi hadde hverandre, og vi hadde omsorg for hverandre. Men det var jo et belastet område der jeg vokste opp, den gata jeg vokste opp var et belastet område, så det kjentes veldig tøft ut der og da, og rett etterpå, men sånn I retrospekt nå, så jeg evig glad for at jeg vokste opp på Gulset, og kunne egentlig ønske meg å flytte tilbake med min familie. Nå det jo andre faktorer som gjør at jeg ikke gjør det, men fantastisk sted, utrolig gode folk med beina planta godt på jorda. Mm. Og det å være en del av et mangfold, hvor det ikke alt ikke likt, sånn som Oslo her jeg bor nå, veldig delt I bydeler, hvor det veldig gruppert, unisont det som finnes. Det ikke veldig stort mangfold. Men jeg tror vi skal omfavne nettopp det med mangfold, og at man har folk rundt seg I alle mulige aldre, livssituasjoner fra forskjellige bakgrunner. For det tror jeg gjør oss rikere som samfunn. Da. I tillegg til at jeg må jo nevne, I og med at vi skal snakke om helse og motivasjon, fantastiske naturområder, utrolig mye uteareal å boltre seg på, og masse skog som den beste lekeplassen. Så nei, alt i alt, nå må jeg bare si fantastisk å vokse opp på Gulset.
Ja, for det var, jo sånn på et sånt sted, noen, et par kilometer, 2,5 kilometer utenfor sentrum, så kommer du rett ut i naturen. Der et veldig aktivt idrettsmiljø, men også et veldig aktivt miljø i forhold til, hører vi til og med ordføreren i Skien går jo til Fantekjæringkollen, så det jo liksom den lille toppen som mange skal gå til, og som da gått litt sportig fordi en bruker toppturer da i ulike høyder som en viktig motivasjon for å komme seg ut.
Mm.
Og det vel, ja, det vel noe sånn som...
Ja, så det jo masse vann og kjern, ja, og masse steder man kan bade, og... Ja, nei, jeg skjønner det. Skjønner men, at ordføreren gjør det.
Ja, og andre, veldig mange andre.
Ja.
Men du har jo hatt en oppvekst, om du sier, foreldrene dine kom til Norge, ble de på en måte nesten en slags fordelt, for det var jo sånn det har fungert, sånn med å integrere, så ble den fordelt til et flerkulturelt, men også et område som på en måte hadde sine utfordringer sikkert. Som du sier, du kan sikkert bli mye sterkere av det, kanskje vi skulle hatt litt mer av sånne ting, fordi vi er vel kanskje blitt litt svake i kantene, eller litt sånn, vi tåler veldig lite kanskje i samfunnet i dag i forhold til den tiden jeg vokste opp da, 10 år, altså så 70-tallet, 80-tallet, og den verden vi lever i dag med skjerm og innelokket. Men du hadde en liten annen historie også. Før du begynte å studere, så ble du plukket ut i noen, det vi kalte den gang for skjønnhetskonkurranser. Har jeg finnet ut?
Du har gjort research.
Ja, ikke sant? Det er godt sånn. Men, og det var jo veldig populært på den tiden. Både ja, i Norge og spesielt i veldig mange andre land. For det var ikke bare det at du gjorde det bra her i, var det 2003, men når du da begynte å studere i Polen, så ble du også på en måte fanget opp. Var det bare for gøy, eller var det liksom dønn seriøst?
Nei, for meg helt tilfeldig at jeg ble plukket ut i Skien. Da var jeg ute og tok en kaffe med en kollega faktisk, som hadde signet meg opp, så var det skjønnhetskonkurranse. De skulle plukke ut sånne speidere som plukket ut. Så hadde han gått bort til de og sagt, dere, se på henne. Mm. Jeg skriver opp hennes navn, henne må dere bare ta tak i. Og så gjorde de det, og så balla det på seg. For min del, jeg har alltid vært veldig nysgjerrig på hva egentlig alt livet har å by på, og tenker at man lærer gjennom å treffe folk i ulike settinger og sånt, og har vært alltid veldig opptatt av å prøve å være det beste forbildet jeg kan være for andre, og det gir jo et rom å være det når man når ut til flere, og sånn som du sier da, på den tiden så var det jo veldig populært. Så for meg ble det en erfaring i Norge, og så forplantet det seg videre til Polen, som ga meg mye muligheter til en ekstra inntekt ved siden av studiene, hvor jeg jobbet litt i TV og litt sånne ting, og det tenker jeg på en måte er en sånn helhet som jeg har tatt med meg tilbake, og er veldig glad for. Veldig glad for, beklager, det var kaffemaskinen min som skrur seg av. veldig glad for de erfaringene nå, fordi i arbeid med mennesker, og dette vet sikkert, tenker du sikkert også mye på, Tom, at jeg tror det å komme rett fra en skolebenk og skulle bla opp det man leste om ryggvirvler og bare behandle ryggvirvler, det funker ikke. Men jo mer pondus du har, jo mer livserfaring og jo mer mennesker du har møtt, jo større forståelse får du for at alle opplever ting på sin måte, da. Så ja, man kan si det man vil om skjønnhetskonkurranser. Jeg vet ikke, jeg håper ikke min datter melder seg på, og der kommer nok litt fordommer inn. Dessverre var det ikke bare enkelt å stå i det. Jeg opplevde en del ting som var utfordrende for en ung jente i den alderen. Men det gjorde meg også sterkere, tror jeg da, håper jeg.
Ikke sant? Og det er jo sånn at den blir satt i en sånn situasjon, og vi ser jo damer da som har gjort det veldig bra, Vendela for eksempel, eller Mona Grut og disse her, de sier jo det alle sammen, at man må ha en egen styrke for å kunne stå i det. For det blir, du møter veldig mange på veien som, som på en måte utnytter deg. Kanskje det har blitt enda mer kynisk i dag, i og med at naturlig skjønnhet er ikke helt naturlig lenger, fordi den gjør mange ting med kroppen som på en måte skal gjøre den enda, enda bedre eller, eller finere. Den gjorde ikke så mye av det på 80-tallet, vil jeg tro. Det var mer bare om å gjøre å være den peneste, og så fikk det gå den veien det gikk.
Ja, det er en veldig god refleksjon egentlig, at standarden har jo selvfølgelig endret seg nå, og presset som med mye annet øker. Men sånn som disse Mona Grutt og Katrine Sørland, og det er utrolig mange bra damer som har stått i bresjen og gjort det kjempebra, og kommet ut som veldig gode forbilder, uten å være helt gjennomsyret av kun et ytre fokus. Da. Det er jo helt fantastisk.
Det er veldig bra. Det er veldig naturlig at vi skulle snakke om vår helse her i dag, siden du har en lang erfaring. Du har en veldig lang CV. Du er en person som er, antageligvis så er du nysgjerrig. Er det et betydning, altså et ord som betyr noe for deg, det å være nysgjerrig i faget ditt?
Vet du hva? Det gjennomsyrer faget mitt. Mm. Hver dag, hver time, hver konsultasjon. Mm. Hver gang det kommer inn en pasient inn til meg, så tenker jeg, så er jeg nysgjerrig på hvem dette mennesket er. Mm. Hvordan deres opplevelser er, hvordan deres helse er, og hvorfor den helsen er som den er, ikke sant? Mm. Det er en lang kaskade man må gjennom. Og så tenker jeg også litt sånn fra et egoistisk perspektiv, hva kan du lære meg? Hva kan jeg ta med videre og bringe videre til neste pasienter? Og det tror jeg er en sunn holdning, sånn, i stedet for å tenke at man har all verden, sånn som du sier, nå har jeg sittet på et legekontor i 15 år. Det er kanskje ikke veldig lenge, men lenge nok til at jeg på en måte kunne med lukkede øyne behandle en halsbetennelse og sånne ting, men den nysgjerrigheten, den gjennomsyrer absolutt alt hver dag.
Mm. Og når vi snakker om det, så har vi det med erfaring, fordi det å være lege da, det er jo heftig. Jeg jobber jo med flere som er ganske unge leger på sykehuset, også noen som er ganske rutinerte og holdt på i mange år, men de unge legerne, sånn jeg tenker at det må være utrolig vanskelig å hele tiden skulle gjøre den rette, eller gjøre de rette valgene for andre. Fordi vi er litt, jeg har jo inntrykk av på de årene jeg har jobbet i helse da, i 15 år, at vi har litt lettere for å stille oss i den køen for å få svar på om det er noe gærent med meg.
Ja.
Hvis du skjønner hva jeg mener, at den der terskelen for det å gå til, jeg hørte på en podcast du hadde med kollegaen din som liksom snakket litt om dette her med, ja dere hadde faktisk ikke fått noen gjest i studio, det var noen sykdom, og da snakket dere nettopp om denne her med og det terskelen for å komme da til legen. Er to timer, tre timer, fire timer med migrene eller hodepine nok til at du skal ta den turen og reise på legevakta og lage en lengre kø, og så står kanskje en 3-4 meter bak deg som er en mye mer alvorlig situasjon. Jeg vet ikke, det er min oppfatning. Jeg vet at du også er involvert nemlig i legevaktsordningen, som er en sånn tjeneste midt imellom kommune og spesialhelsetjenesten på en måte.
Ja. Jeg har stått i legevakt i veldig mange år, og de siste årene og gjennom pandemien så var jeg fagansvarlig på en av Oslos største legevakter, som var en ekstremt lærerik reise. Og jeg tenker at legevaktsarbeid er så viktig, for dit kommer, det kan være det første møtet noen har med helsevesenet, ikke sant? Dit kommer du når du kommer til legevakt, så er det akutt, og du er sårbar. Du er ekstremt sårbar. Måten du kommuniserer på, alt blir farget av at du er bekymret og sårbar. Kanskje bekymret for barnet ditt, kanskje bekymret for egen helse, eller for din eldre mor. Og det å kunne se forbi en bekymring som kan virke med en som har fagkompetanse i mange år og vet at akkurat den ryggsmerten eller den røde tåa, det ikke noe farlig. Men å akseptere det som et reelt problem for de som kommer og møte dem på det nivå de og gi en god tilbakemelding og en trygghet, tror jeg på en måte er minst like viktig som å skrive ut en resept på tabletter. Da.
Nemlig.
Og når du bare, jeg har bare lyst til å nevne også en historie, for du spurte om, eller var innom dette med erfaring, nysgjerrighet og erfaring. Hvor jeg plutselig kom på, jeg jobbet på sykehus helt, helt tidlig i karrieren min, og hvordan det å være ung lege rett fra skolebenken, og nettopp det å skulle stå i andres reelle problemer og hjelpe de. Så kom jeg, hadde jeg en pasient som var alvorlig lungesyk, som lå tilkoblet en pustemaskin i 18 timer i døgnet eller noe sånt. Nei, mer 20 timer i døgnet, tror jeg. Og så var det 2 ganger 2 timer som det var uten. Det var det eneste lungene klarte å fungere. Og vi alle vet jo at en god lungefunksjon trenger frisk luft, bevegelse og så videre, men det vedkommende prioriterte å gjøre de 2 timene ute av maskinen og lenket til sengen, var å trille ut og røyke.
Ja, ikke sant?
Utenfor inngangen til sykehuset. Og så ble jeg så provosert, for det var jo så mye, jeg vet ikke om jeg kan si at jeg ble provosert, jeg håper ikke det blir misforstått, men det vekket i hvert fall en sånn, jeg skjønte ikke hvordan kan man prioritere det, og vedkommende hadde en stor familie som selvfølgelig var kjempebekymret for at noe skulle skje, og at det skulle gå dårlig, og vi jobbet på spreng inne på sykehuset for å gi de beste medisinene og for å holde vedkommende i livet, og likevel så gikk vedkommende ned og tok seg 3-4 sigg i løpet av 2 timer og rullet opp med rullestol tilbake til å bli lenket til denne pustemaskinen. Og så måtte jeg bare spørre, jeg gikk og irriterte meg grann, men i alle dager vet du ikke at det du driver med svekker deg ytterligere. Det er jo ikke bra for lungene dine. Hvordan kan du bruke den lille tiden du har på dette når du så alvorlig syk? Og da fikk jeg meg en liten vekker, for pasienten svarte meg da at, vet du hva, så sent i livet, og dette var jo selvfølgelig en eldre pasient, så er dette den gleden jeg har. Jeg ligger der med den maskinen og gleder meg til jeg kan rulle ut og sette meg ned og ta en røyk. Jeg har fått barn, jeg har fått barnebarn, jeg har gjort mitt. Dette er det som gjenstår igjen i mitt liv, som er min glede. Og der lærte jeg meg en veldig, veldig stor liksom, ydmykhet. Nettopp det å møte folk på det nivået de for deres glede, deres på en måte livskvalitet kan ikke jeg definere. Jeg kan legge til rette for at de skal få best mulig helse, og jeg kan hjelpe folk som ønsker det, men jeg skal i hvert fall ikke sitte og dømme. Med den ydmykheten på ryggen, så tror jeg nok at det har gjort at min legekarriere har vært mye bedre enn den kunne ha blitt, hvis ikke jeg fikk den leksen så tidlig.
Ja, for du har jo sagt det at det å tilby profesjonell behandling er det viktigste, og en god oppfølging, men det aller viktigste er jo å se mennesket da, som du har foran deg der. Og nettopp den episoden som du sa der, var jeg faktisk borte med i forhold til en kollega av meg, vi var på samme måten, vi var en person med utenlandsk opprinnelse som var kommet til Norge, fordi vi har jo måttet ta imot mennesker nå som ikke har det så bra, som kanskje lever en litt annen kultur i forhold til både alkohol og tobakk. Og der også var det tilsvarende sånn, vi gjorde alt den pleie vi kunne for at den personen skulle ha det så bra den kunne ha det, og så var det sånn at det minste øyeblikket de var i stand til å komme seg i en rullestol, så var det ute og ta en røyk, og det var liksom helst 2 ganger i timen. Mens vi da jobbet på spreng for å få den personen frisk. Så det er noe med det som du sier der i forhold til at kanskje jobben må gjøres mye tidligere. Kanskje jobben må gjøres når kanskje vi må spole helt tilbake til barnehagen, tenker jeg. Og tenke deg de nye generasjonene som vokser opp nå, at de må få en god veiledning i forhold til hva som er bra for livet ditt og ikke. for det gir konsekvenser. Jeg vil bare si en ting, jeg jobber jo på en neurologisk avdeling, vi har jo mange som på en måte får blødninger i hodet eller slag, og som får da en svekka motorikk og taleevnen blir borte. Mange av de jo unge mennesker, det synd å si det, men fra 35 års alderen oppover får de sånne ting, og det jo på grunn av den livsstilen den har. Men så kommer det til det at når du da har sett døden i øynene, for det har du jo, og du ser hvor mye fysioterapi og oppfølging av personell på sykehuset gjør at du får en rask framgang, så møter du de menneskene, og når jeg snakker om det, så får jeg sånn ståpels på armene, for du møter de gående ute, og du tenker at de der har aldri gjort det i hele sitt liv, fordi det ingen som har fortalt de at det en fordel. De får kanskje skippa gymtimen på skolen, eller satt bare i sandkassa i barnehagen i stedet for å være med og klatre i trærne, liksom. Vi jo forskjellig konstruert, men det veldig mange av de som jeg tenker av barn og ungdom som vokser opp i dag, da, som får veldig lite utfordringer til nettopp å få det skrubbsåret på kne, eller prøve å klatre til toppen i den bjørka, liksom. Som vi alle vet er veldig bra.
Ja, absolutt, og det jeg så enig i, og det så bra vinkling det du sier der, fordi vi lærer på skolen at alle vet at sunn mat og bevegelse bra, men vi får ikke de riktige verktøyene til å håndtere det i den verden vi lever i nå, med enda større fristelser som sofa og skjerm og lek inne og så videre. Og så lever vi et liv, vi lærer oss også hvor effektive, hvordan vi kan bli mer effektive, det lærer vi på skolebenken, det lærer vi i første årene i yrkeslivet. Nemlig. Men vi lærer ikke hvordan vi kan slappe av og roe ned.
Nei.
Så det også på en måte en veldig viktig, jeg tror, å ta med seg inn i hva vi formidler til våre unge, og det med hvilken treningshistorie du har, har jo sett jo standarden veldig for hvordan livet ditt blir senere.
Det det du gjør. Når du vokste opp på Gulset, da var vi inne på det her i stad, da var det jo fotballgruppe der, og det var svømmehall, og det var, der kunne du klatre i trær, og du kunne løpe på grusbanen, og du kunne gå på skøyter om vinteren. Det var liksom alt. Samme som jeg da, som vokste opp på Hjemsø, vi også hadde jo liksom bare alt det, bare en kilometer unna med sykkel, så forflyttet du deg jo mye raskere. Og jeg jo sånn sykloman, ja, da jeg elsker å sykle, og finne ut at alt innenfor en mils omkrets, det kan jeg fint gjøre, og det definitivt helt gratis trening. Og,
ja.
Og jeg tenker at hvis vi går inn og så ser på hva du som lege da, jeg har hørt mye på en som på podcast, som heter Torkil Færø, han også jobbet som fastlege. Ja. Og der snakkes det veldig mye om det der med å legge til rette for som lege å tørre å si til en pasient at nå må du skjerpe deg, og så får han veldig ofte en sånn skyllebøtte tilbake at jeg ikke her for å bli motivert og begynne å trene, jeg vil bare ikke ha smerter i ryggen, mens alle vet at det fordelen er jo å ikke skrive ut de pillene, men heller motivere til å på en måte begynne å gå litt da, for å styrke den ryggen i stedet. Og som han sier, problemstillingen jo at jeg har bare 15 minutter, og sånn mine kolleger tenker også at la nå oss gjøre som pasienten sier da, for ellers så får du bare kjeft. Er det litt sånn?
Ja, det er en veldig vanskelig, ja, det er en ekstremt vanskelig situasjon å stå i, det har jeg kjent på mange ganger selv. Å stå i spagaten mellom det du vet hva som er riktig for pasienten og det å klare å nå ut til pasienten med den lille tiden og de ressursene du har, det er en fryktelig problemstilling, og det er ikke en god måte å jobbe på for leger som på en måte vet verktøy og hva som trengs for å få pasienten frisk, og så ser man at det er ikke det valget de ønsker å ta, eller det er ikke lett nok å følge de opp og så videre. Jeg tror det er veldig mange faktorer som spiller inn akkurat der da, og at folk er så vanvittig opptatt av å være så sinnssykt effektive og fremover, og sånn som du sier, bare døve den ryggsmerten, så kan jeg løpe videre til neste møte eller til neste arbeid, i stedet for å ta rotårsaken, ikke sant? Spise diabetesmedisiner når blodsukkeret blir høyt, men ikke endre kostholdet, for det rekker man ikke. Man må spise masse på kvelden når man kommer hjem etter en hektisk dag, men bare ta tabletter for å klare å regulere blodsukkeret. Det er så frustrerende å se på som lege og som helsepersonell. Jeg sikker på at du kjenner på akkurat det samme. Og så det jo også noe med pasientene må være klare for å få den rette veiledningen og hjelpen de trenger. For hvis de kommer med en forventning om at de bare skal fikse ryggen, så det en ting, men jeg tror folkehelsearbeid og på en måte kommunikasjon ut, som jeg ser viktigere og viktigere og prøver å gjøre så godt jeg kan, da, at det alltid en underliggende årsak til at du har vondt, til at du syk, til at du får halsbetennelse igjen og igjen. Du kan godt ta antibiotika for femte gang i løpet av et år, men det hjelper deg ikke for dem du tar det fem ganger neste år også. Ta rotårsaken, og den jo alltid der hvis man graver litt dypere.
Ja, og vi vet jo det. Altså alt det vi snakker om nå, det vet vi jo. At alle som på en måte har en interesse for helse, altså god helse da, god helse gir et godt liv på en måte. Og det ikke det at den skal ikke sette alle sykdommer, altså det ikke alle som har skyld. For det kan jo være at du veldig aktiv og du flink på det meste, men allikevel så får du kreft eller du får en alvorlig sykdom. Men jeg har en veldig fin greie med en som jeg hadde med podcasten tidligere som fikk et kraftig hjerteinfarkt. Og legen hans, han sa det til noe, for han kjenner jeg som en sånn person, han har spilt fotball, han litt over 60 nå, men har vært sinnssykt effektiv med alt, jobber mye, ikke mye stress, men trener og holder seg i god form da. Så sier legen til han at, eller så, nei, først så sier han at jeg synes det var veldig urettferdig at jeg fikk hjerteinfarkt. Jeg som går skikkelig mye på ski på vinteren og sykler og spiller fotball om sommeren liksom. Jo, men sier han, men du sitter her i dag, sier legen. Hadde ikke du holdt deg i form og trenet så mye, så hadde du ikke sittet her. Fordi da hadde du antageligvis ligget i bakken, eller under bakken. Så det at du på en måte holder kroppen ved like på et nivå som er sånn, kan du si, motionist eller på aktivitet og sånt på et sånt nivå, gjør at sjansene for at du kan gå gjennom et sykdomsløp bedre enn hvis du ikke gjør det. Og fra et faglig ståsted da, som du er som lege, du kan jo bare bekrefte at det riktig, eller har du noen andre tanker rundt det?
Nei, jeg kan definitivt bekrefte at det riktig, og det et kjempeviktig og godt poeng, for det jo utrolig mange som kjenner på, ikke sant? Det jo så mange nyanser inn mot dette med at vi har all helsekunnskap der ute og promoterer forebyggende helse. Det kan fort bikke over til å gi en skyldfølelse at jeg har ikke gjort nok, eller jeg har ikke vært flink nok, og jeg har ikke, eller til i hektiske småbarnsår for eksempel, at man ikke klarer å ta de tre joggeturene man vanligvis gjorde før. Det går helt fint det også. Det jeg opplever jo veldig mange småbarnsforeldre nettopp utrolig stressa for at de ikke får til å trene og ta vare på seg selv. Og det jo en sånn skam og dårlig samvittighet jo en av de største energiventilene vi har, ikke sant? Og ta det opp mot stress, så har du den perfekte oppskrift på søvnvansker og stressplager. Men i perioder av livet så skal man ikke være like flink, og i perioder av livet så går det ikke. Men bare det å ha det i bakhodet, at man vet hva som riktig, prioriterer, tar de gode valgene for seg selv, så det sånn som du sier, Tom, så kan du fremskynde en sykdom som ligger der i genetikken din. Du klarer ikke å komme utenom et hjerteinfarkt, for det cellene dine programmert til at hvis du lever så lenge, så tettere årene seg av helt andre grunner enn livsstilen din. Men du kan tilrettelegge både å forskyve sykdomsoppstarten, men også at du fortere kan komme deg tilbake etterpå, ikke sant?
Og da tenker jeg at det lov å si det at ikke alle, men noen kreftformer også et resultat av hvordan vi lever? For det har jo vært en veldig stor økning, eksempler. Ikke sant? vi tør å si det, fordi jeg vet at det ganske, jeg har jobbet 2,5 år med det også I min karriere på kreftavdeling, og vet jo, og der har jeg kanskje møtt de sterkeste menneskene som står I sykdom, og som mye, mye sterkere enn nettverket sitt, altså barna sine, kona si, eller mann, fordi de får en sånn besluttsomhet, at dette her skal jeg greie. Mm. Veldig mange.
Ja,
det utrolig. Jeg blir sånn, nå får jeg sånn gåsehud igjen når jeg snakker om det, fordi det så gøy også å snakke om å se at mennesker blir så motivert til å overleve. Og det ikke snakk om... Ja, det ikke snakk om å gå til Machu Picchu eller oppleve de store, store tingene, men bare de vanlige hverdagene.
Mm. Nei, det helt fantastisk. Når det vekkes til livet, så blir jeg helt rørt selv. Og det kjenner jeg også på mange som kommer og redd for egen helse, som kommer igjen og igjen og tror at noe galt, og så finner vi ikke noe galt. Og så det en ny flekk som har dukket opp, eller en ny liten plage, eller så har de fått leamus på øyet, og så tenker de at det kreft. Så prøver jeg også å vri det til den samme vinklingen som disse kreftpasientene plutselig har blitt vekket til livet. Mm. Det lysten til å leve. Du redd for å dø. Ja. Det derfor du på en måte henger deg opp I alle disse småtingene som kan være farlige.
Mm.
Men det en kompleks sak da, for det også hvis man har litt angst, så kan den også sette seg i helseangst og hyperkondri, men mange av de jeg snakker med i ferske foreldre, eller I et nytt forhold, eller fått en ny jobb, de trives endelig I livet, og så det så fryktelig viktig å holde seg I livet. Men tilbake til dette med kreft generelt, er jo også en sammensatt ting hvor hva du gjør vil gi deg kreft. Hvis du røyker så har du en økt sjanse for å få lungekreft. Hvis du drikker mye alkohol så det også kreftformer som relatert til det. Og hvis du overvektig så elsker jo, så har du mange flere celler I kroppen din. Mange flere celler som kan mutere og bli syke og gi deg kreft. Og så det dette med hva gjør du. Så litt av den du og hva du gjør kan føre til at du får kreft som kanskje kunne vært utsatt. Men så det jo også litt med, og det synes jeg kjempespennende, kommet en del forskning på kosthold for eksempel opp mot kreftpasienter, hvor viktig det å ikke mate kreften til å vokse ytterligere.
Mm.
Og her har jeg ikke helt detaljen, og det mye forskning som fortsatt pågår, men blant annet sukker og sånne ting elsker jo kreftceller, og da har de det veldig fint, men hvis man kutter ned og spiser sunnere og fiber og sånne ting, så kan man faktisk begrense vekst og sånne ting, det noen studier som heter.
Mm. Og da synes jeg det veldig rart at ikke du som lege skal ha mulighet til å skrive ut en grønn resept på frukt og grønt. Fordi vi ser jo det da at veldig mange på grunn av den situasjonen veldig mange har kommet opp I, velger produkter som first price, ultraprosessert mat og så videre, sånne ting som en vet nå etter god nøye forskning skadende for kroppen vår over lang tid. Da. Altså, det ikke sånn umiddelbart at hvis du jukser en gang med å stå I køen på McDonald's og kjøpe deg en burger, så har sjansene gått. Liksom. Men allikevel, så man må prøve å få tilgang til de varene som gir deg en høyest livskvalitet. Da. Og det veldig rart at ikke det tas mer på alvor.
Ja, og det som så synd I det hele jo, her blir det jo litt politikk som man helst kanskje skal prøve å unngå å prate om, men det som synd jo at de beste råvarene, ikke alt, for sånn som nå det jo grønnsakssesong, så man får helt fantastisk norsk blomkål og squash og sellerirot og brokkoli til bare en slikk og ingenting I butikkene, og det jo helt fantastisk.
Mm.
Men ofte så det sånn at de gode råvarene, hvis man skal leve økologisk jo dra det enda litt lenger, men de jo mye dyrere enn å kjøpe en sjokolade, ikke sant? Når du sulten og skal ha en kjapp lunsj eller et eller annet kjapt I magen, så koster det mer å kjøpe riktig fullkornsprodukter med grønnsaker og sånt, og så det ikke så mange raske løsninger, og da blir det den sjokoladebiten og colaen da, for eksempel.
Mm.
Så det jo litt hvordan samfunnet bygget opp også.
Mm. når jeg spør deg som fastlege, hvilken metode synes du den enkleste å bruke hvis du skal programmere en pasient til å gjøre noe med sin indre motivasjon, hvis det mulig å gjøre? Jeg vil jo tro det, for du, nå vet ikke jeg hvor mange pasienter du har innenfor i ditt nettverk, men jeg vil jo tro at du på en måte kjenner de, og vet jo at det noen som i den situasjonen vi snakker om her også. Det ville være unaturligvis ikke, sånn som Norge i dag. Vi jo et land nå som det gjort undersøkelser der det rundt 80% av oss inaktive. Det vil si at vi mindre i aktivitet gjennom dagen enn 20 minutter, liksom. Og du sier at det så små limiter for at du kan kunne bedre folkehelsa, da. Men hva tenker du en av de tingene som du bruker? Du en hyggelig dame, ikke sant? En blid person som engasjert, og folk som følger deg, de går bare på sosiale medier, så ser du at du kommer med mange gode innspill relatert til å bedre livskvaliteten for de som ser på det.
Jeg håper jo at det jo det som hele poenget med å forsøke å nå ut. Da. Jeg skal ta en liten runde på det med sosiale medier etterpå, minn meg på det, Tom, for det noen utfordringer der også, blant alt det som positivt. Men tilbake til spørsmålet ditt, først og fremst så finner jeg, altså dette jo det jeg brenner for. Jeg brenner for bedre folkehelse, jeg brenner for at færre skal gå på tabletter, og jeg brenner for at folk skal ha god livsstil. Og så det denne livskvalitet. Og så det denne livskvalitetshistorien som jeg har med meg i bagasjen fra vedkommende som satt ute og røyka i 2 timer. Ok, det din livskvalitet? Det som gir deg glede? Så skal jeg ikke ta tak i røykebiten, men da må vi snakke om tingene rundt. Hva annet kan vi gjøre for at du skal få det best mulig, bli den beste utgaven av deg selv, sånn at du har et overskudd som igjen smitter over på andre, og at vi får en god folkehelse og et samfunn. Det jo til syvende og sist det dreier seg om. Så det første jeg gjør at jeg kartlegger motivasjonen til folk, og kartlegger, blir godt kjent. Sånn som du sa, den nysgjerrigheten den kommer først. Jeg må stille alle spørsmål. Kartlegger, hvordan lever du livet ditt? Hva syns du om måten du lever livet ditt? Hvor mye sover du? Hva spiser du? Hvilke relasjoner har du? Hvilke relasjoner vi har rundt oss jo også veldig viktig for vår totale helse. Og sist, men ikke minst, hvor mye aktivitet du i? Og det jo et enkelt spørsmål, men det jo viktig å dypdykke litt i det, litt sånn som vi var inne på tidligere. Hvilken aktivitetshistorie har du? For kommer det noen til meg som 50 år og sier, åh, jeg har blitt så stiv igjen, nå kunne jeg tenke meg å begynne å jogge og trene litt. Men hvordan skal jeg begynne? Jeg vil bare sjekke at blodtrykket mitt greit, og at hjertet tåler det først. Og det gjør det nok mest sannsynlig, men det spørs om knærne gjør det, når du aldri har løpt før. Ikke sant? Så det jo et totalbild og en persontilpasset approach som jeg tror viktig. Og så det jo noen som slår ut dårlig på søvn, eller så det andre som slår ut dårlig på andre ting. Så må man også prioritere det som den verste synderen på en måte for vedkommende, i stedet for å ta alt samtidig, for det tror jeg kan være demotiverende. Det jo lange liv ofte som levd alt fra 30, 40, 50, 70 år, og vaner som virkelig innarbeidet i oss, som ikke så lett å stå, men med bittesmå grep og god oppfølging, det har jeg også veldig tro på, at man møtes regelmessig bare for en liten status. Og så gir jeg ofte hjemmelekser til pasientene mine. Da skriver jeg på et ark en sånn skikkelig gammeldags lege. Har jeg et pen og papir, sånn som dette. Og så skriver jeg 3 punkter, 3 hjemmelekser, og så gir jeg det til pasienten. Håndskrevet som bare det med styggeste skriften du kan tenke deg. Men sørger for at de skjønner hva som står der.
Ja, ikke sant?
Og at vi har kommet til en enighet, og at det lekser i hverdagen. Og så kommer du tilbake, så finner vi nye måter å jobbe på.
Det synes jeg var en veldig god ordning, og i tillegg til at du da går inn i det som jeg kaller for den analoge hverdagen, som veldig mange av de har vokst opp med. altså penne og papir, i stedet for at du sender i en sms, for det får man jo i bøtter og lassa, alle mulige linker du skal gå inn på og sånn, så jeg kan jo ikke tenke meg at det blir mer personlig enn det, men hvordan kan du si at oppfølgingen fra de er da, med de tre punktene, blir det følt opp, altså tar de det til seg?
Ja. Jeg opplever det. Jeg opplever at folk som motivert og som kjenner, for det, du kjenner ofte endringer, kanskje ikke etter en dag eller to dager, men du kjenner det ganske raskt. Mm. Og så det jo noe med det, når går man til legen? Man går jo ikke til legen før man har en plage.
Nei, ikke sant? Nei.
Ofte. Så da kommer de, og så de enten, og dette jo veldig interessant da, og kunne sikkert hatt 10 episoder om det, Tom, hvorfor det sånn, men det jeg opplever på de 15 årene jeg har jobbet, at for 15 år siden så var kanskje 80% av pasientene som kom med noe fysisk, et vondt kne, et sår, en føflekk som skulle fjernes, halsvondt, hoste. Og 20% var litt ymse andre ting, hvor psykisk helse var en del av det selvfølgelig. Mens nå føler jeg at det snudd.
Ja.
Nå det 80% pasienter med stresslidelser, psykiske akutte belastningslidelser, søvnproblemer, depresjoner, angst, bare overbelastningslidelser, som jeg liker å kalle det, som kommer, og så det 20% kanskje med en vond hals eller et eller annet som vanlig legearbeid.
Mm.
Og der tror jeg også at alle leger har, vi kan jo litt om det, men det så nytt. Det samfunnet vi lever med, alt det presset og alt det vi står i, så nytt. Og spesielt nå etter pandemien, hvor vi måtte vri helt om på hverdagene våre. Alle var veldig tilgjengelige på mail, sosiale medier, Teams, alle mulige apper for å holde kontakten. Og så har vi egentlig dratt med oss den tilgjengeligheten, alle appene, alt det digitale inn i verden som var før. Og det jo to ulike 100% verdener, på en måte som krever 100% av deg, begge to på sett og vis, da. Så det, og det jo bare 1-2 år gammelt, så det jo klart at det blir en enorm belastning på folk der ute. Mm. Hvordan skal man stimulere dette, og samtidig bevare en god helse?
Ja, det ble vi jo kastet rett inn i, på en måte. Og vi har jo aldri tilpasset skolen, og alle har jo aldri tilpasset så raskt noen gang som det den gjorde. Alle kunne plutselig bruke Teams, nettbrett, digitale løsninger til alt. Du behøvde ikke å komme på jobb, men du kunne ha hjemmekontor. Og det gjorde jo noe med vår mentale helse antagelig. Det har nok alltid vært en sånn evne til og jeg har snakket med mange som sier som har vokst opp da i de årene jeg har vokst opp, og de årene du vokst opp også, at det var sånn, skjerp da, ta deg sammen. Og så var det en sånn liksom greie at du, oi, ja, jeg bør vel kanskje det da, ja, og så, men i dag så ikke det så enkelt. Det liksom, det som du sier, det skummelt. Vi kan google og se at, ja, kanskje jeg kan ta de der fribol da, for å bli bedre i halsen, fordi jeg litt sånn tuffs der, eller den tempen, den sier Google at jeg kan gå med i et par dager før jeg bør gjøre noe. Men akkurat den mentale helsa vår, der vi leser om hver eneste dag mennesker som tar livet sitt, eller som på en måte har ganske store utfordringer, så er vi vel kanskje litt, og spesielt kjente mennesker også, som står frem på første sida i VG eller i Se og Hør og forteller om sin psykiske helse, at de har vært så langt ned i kjelleren at de har forsøkt å ta livet sitt. Da det nok mange som tenker jeg da, at der vil ikke jeg komme. Jeg må gjøre noe med det nå. Og så, som du sier, så vet kanskje ikke legene, dere vet ikke så veldig mye om det, for doktoren, han kanskje ikke så opptatt av psykisk helse, han mer opptatt av vonde knær, eller vond rygg, eller en stiv nakke, jeg vet ikke.
Alle er gode på sine ting.
Ja, ikke sant? Du har dine spesielle områder, og så har det litt med den veien du har gått i forhold til hva du vet du kan løse, i forhold til hva du synes er litt vanskeligere å løse, for det jo, hvis det er 1 million mennesker som har psykiske sykdommer, eller sykdommer som relatert til syken vår, så det jo antageligvis 1 million forskjellige måter å håndtere det på. for dere da, som lege.
Helt riktig.
Ja.
Mm. Ja, helt riktig. Og det jo også medier, sånn som du sier, det kan virke motiverende og godt, men det kan også ha en negativ effekt som stresser folk, ikke sant? Og når det så mange som utbrente, burde ikke jeg kjenne meg litt utbrent og sliten jeg også?
Mm.
Og den balansegangen der med hvordan man når ut til folk og snakker om disse tingene, jo ekstremt vanskelig og skjør.
Mm.
Og det opplever jeg jo veldig også. Jeg har måttet trekke meg litt tilbake fra min Instagram-profil, hvor jeg bare hadde lyst til å reflektere litt og observere hva som skjer i sosiale medier. Og undret meg litt over hva det egentlig jeg bidrar med. Og jeg har jo masse følgere, så jeg når jo ut til mange, men plutselig så kjente jeg veldig på at det var et ekstremt stort ansvar.
Mm.
Og på en måte, for du kan jo si ting i beste hensikt, du kan si, du kan komme med en oppskrift uten sukker, eller du kan si, oi, i dag jeg på tur, og nå håper jeg at alle får en halvtime ute i skogen. Og så det noen som dønn deprimerte, som ikke kommer seg ut hjemmefra, som tenker, alle ute i skogen bortsett fra meg.
Ja, ikke sant?
Dette kjipt å se på. Og ja, vi har jo et ansvar for hva vi leser om, og hvem vi følger, og hva vi tror på, og hvordan vi tolker det inn i oss selv, selvfølgelig. Men dette må bevege seg inn. Altså, jeg har utgangspunktet tenkte at sosiale medier og media, kronikker og sånt har vært en veldig god måte å nå ut til flere på enn bare de jeg møter på legekontoret og har bare positive erfaringer med det, men jeg vil at alle på en måte skal tenke seg litt om, hvem følger jeg?
Mm.
Denne kontoen her god for meg? Motiverer det meg i riktig retning? Og husk på at det alltid to sider av en sak, så alle de superblie selfiene det alle har sitt da.
Mm. Og der jeg jo enig med deg. Jeg har jo snakket med veldig mange mennesker gjennom podcasten og på andre arenaer. Og det faktisk mange mennesker som sånn da. Noen sånn skikkelig på hele tiden, masse energi, de positive, de har kanskje greid å knekke den koden i forhold til sunn stress, hvis det mulig å si noe, men altså, de har greid å finne elementer som gjør at livet deres verdt å leve, men så har de jo da andre igjen som på en måte da misunner de, så det en slags sånn misunnelse, hva det de har gjort for å få det perfekte livet? For i dag så det jo ikke bare vår egen fysisk og psykiske helse som vi gjerne vil fortelle om, men det også hvordan vi bor, hvordan nabolag vi bor i, hvordan bil vi kjører og hvor stor hytte vi har. Så det mange elementer som på en måte påvirker de tingene der, i stedet for at den bare sier at jeg blir veldig imponert over mennesker som sier at nei, jeg ikke opptatt av hytte, og bilen, den får bare, den går liksom dit jeg skal og sånn, og ikke har liksom den der det jager etter det, og jeg har tenkt mange ganger på det at der må vi kanskje gå inn allerede i skole og barnehage og fortelle hva som betyr noe i livet, og så får jo de som ønsker det bruke pengene sine på fin bil da, fordi de er opptatt av det, eller stor hytte eller noe sånt, men da grunnlaget som lagt. Du har jo foreldre som har kommet til Norge som antageligvis da vokst opp i en tid som det var veldig liten forskjell i Europa, altså hvis man tenker det, det var veldig liten forskjell, Norge var et fattig land, det var mange fattige land, de menneskene måtte på en måte klore seg fast i verden for å på en måte leve opp da.
Og det var samhold.
Ja, ikke sant?
Det var samhold. Det var mer samhold da. Vi trengte hverandre.
Mm.
Hadde du bakt en kake, så delte du den ut til naboene og fikk det samme i retur en gang. Det var fantastisk.
Mm. Og du har jo jobbet på sykehus. Jeg har jo jobbet både i kommunene, jeg jobbet i bolig, jeg har jobbet på sykehus nå i noen år. Og det må jeg jo si som en stor fordel da, når du kommer inn i et sånt miljø. Dessverre så skulle jeg gjerne sett at vi var flere menn, i stedet for at vi sånn type 95% damer, men der det der, den kulturen på mange av de stedene jeg jobbet, som skal ha ære for at de bryr seg, at det det samholdet blant kolleger. Det bakes kaker, en skal jo si at det, ok, kanskje ikke det sunneste man gjør, men en kake innimellom i løpet av en uke, det går jo av deg. Du går jo over 10 000 skritt på jobben, så det jo bare, det bare småtterier, og det bare litt kos, men den sosiale greia oppe i det hektiske miljøet, det jeg imponert over, fordi jeg har jobbet i industri, og jeg har jobbet med salg, og alt det der så finner du, kanskje litt i industri, men innenfor salg for eksempel, så finner du så utrolig mye kynisme. Det er så mange mennesker som ikke bryr seg, de bare tenker sin egen saldo på kontoen, liksom, hva de tjener. Mens her møter du jo en hverdag som ikke er opptatt av lønna egentlig, selv om den burde vært høyere, så greier man å mobilisere seg og motivere seg til å hjelpe andre mennesker til å overleve.
Man jobber jo mye mer med sånn materialistisk, ikke sant? Når du jobber som selger, så måles du i materialistiske verdier. Hvor mye klarer du å selge? Klarer du å nå bonus? Og så videre. Og det overføres videre til hvordan man har det som kolleger, uten å si, tipper nok mange har det fint på jobb, men bare for å dra det tilbake til helsepersonell, så tenker jeg at vi står jo oppe i så utrolig mange skjebner som rokker ved våre verdier og liv og alt, at man får så samhold med de man jobber tett i team mot disse menneskene, da, som igjen er et veldig godt eksempel på at vi trenger hverandre, og at vi trives egentlig best når man møtes, når man er sammen, når man jobber sammen om noe, når man overkommer utfordringer sammen, ikke sant? Det er jo da vi funker best og har det best, og da er, sånn som du sier, alt det andre mindre viktig, alt det materialistiske mindre viktig, for verdiene fyller ut det tomrommet, da.
Du har sagt tidligere at enkelttilfeller har formet deg. Du sa jo litt om den personen som var ute og røykte de to timene. Du har også sagt en gang tidligere at du hadde da personer som gjerne, altså ved at du ga de en god veiledning da, kanskje den var rusavhengig, kanskje den var på en måte litt på kjøret, og så får man en god konsultasjon hos deg, og så kommer tilbake igjen til deg igjen faktisk. Du hadde en episode du har delt med folk da, at de kom tilbake til deg og så sa at det er takket være deg at jeg står her i dag. Du har sikkert mange sånne historier etter så mange år, men er det noen spesielle opplevelser som gjør at du blir motivert å gå på jobb hver dag, lese krigstyper i avisen om at det er fastlegemangler, det er feil avgjørelser som blir tatt, kritiske ting? Jeg tenkte jeg ville si en ting, for synes jeg er kjempeurettferdig. Det var en her for 2-3 uker siden, så satt det 3 stykker i en sånn, der som jeg jobber på, det som heter Moflata, da, hvis man skal kalle det det. Der er en liten sånn kantine-kafé-greie, som de kan sitte og spise da. Ta kaffe. Og da satt det altså 3 stykker, alle sammen var de som sto veldig ofte ute og røykte, og jeg er fælt å stigmatisere, men de stemmer sikkert Fremskrittspartiet også. Nå blir noen sure på meg, da, for jeg kjenner jo flere i det partiet også, men allikevel, da, de er sånn opptatt av de sånne, helt sånne tullete ting, og så sitter jeg der og skal ta meg en kaffe, og så hører jeg de sier, og så sier han en der at, som ser en verstingen ut, han ser, røyker og drikker med begge hendene, vil jeg si. Du ser liksom litt typen, og så sier han at dette er 3. gangen jeg er inne her på sykehuset, og de legene, de greier faen ikke å finne ut av noen ting. Ja. Så det er veldig lyst til å gå bort og så pirke på skulder og si at kanskje du burde slutte med den røyken og heller gå tur sammen med de to andre her rundt bygget, enn å bare sitte her og klage over at ikke legene greier å finne ut hva som er problemet. For kanskje er problemet nettopp det at du gjør de tingene der.
Ja, og det, du har jo et veldig godt poeng der. Altså. Det er ikke alltid vi har et svar.
Nei.
Det ikke alltid vi har en behandling, og nå løftes jo kvinnehelse veldig opp og frem, og alle disse stakkars unge jentene som har gått med ekstreme smerter i magen, endometriose som ikke diagnostisert, eller ADHD, eller i snitt tar det jo fryktelig lang tid for en kvinne å få riktig diagnose, og veien opp mot det jo ekstremt tøff. Den veldig skamfull, og gir mindre verdighetsfølelse, og forplanter seg utover resten av livet, som blir hengende i da. Og når vi til syvende og sist finner en diagnose, så det jo halleluja-stemning og helt fantastisk. Men det å få en diagnose krever jo at de går og tar 100 kamper frem og tilbake for å bli sett og hørt, ikke sant? Men så det ikke alle som selv etter masse kamper finner en diagnose. Det kan være komplekse ting som henger sammen som gjør at man har vondt. Og så har man ikke en helt klar årsak til det. Det jeg opplever med tanke på å ta ansvar for egen helse, som du nå var litt inne på et godt eksempel her, at det, veldig ofte så trenger folk å bli hørt og sett og forstått og ivaretatt. Og det å komme til en lege som man ikke føler seg sett eller helsepersonell sett eller hørt av, det jo, leger jo bare mennesker, og kjemien du har mellom deg og din behandler, du minst like ansvarlig for som behandleren din. Selv om vi alltid skal stå med et åpent sinn og så videre, så da, hvis man ikke føler seg sett og hørt og ivaretatt, så kan man jo prøve å gå til en annen behandler og se om kanskje kjemien litt bedre, som gjør at man får det verktøy man trenger for å stå i den ukjente tilstanden man ikke helt finner ut av, på en litt mer robust måte, enn å gå og irritere seg over leger og sykepleiere som gjør en dårlig jobb. For jeg tror nok at de fleste innenfor helsevesenet jobber veldig hardt, med de aller beste intensjoner. Jeg tror ikke det noen i helsevesenet som står opp på morgenen og tenker, nå skal jeg virkelig gjøre dagen til herr Hansen dårlig. Orker ikke å gi han den diagnosen han fortjener. Nei. Det jo ingen som gjør det. Da det jo bare at man ikke har kommet helt i mål. Og det tror jeg viktig å tenke på. Den frustrasjonen og sinne, det jo også et sinne og en redsel som kommer innenfra, at man ikke får en forklaring på den, det problemet man har, eller det man søker, som man lettere forplanter over på andre, og da ofte legen som får skylden, eller sykepleier. Men at man går også litt inn i seg selv og anerkjenner at ok, dette en ubehagelig følelse. Jeg litt redd for at dette kommer til å vare, og at jeg aldri finner ut av det, og det ikke en god følelse for meg. I stedet for å kaste sinnet sitt over på andre. Nemlig. Og så tenker jeg i forlengelsen av den saken, det jeg tenker så viktig, for du og jeg vet jo da ofte, ikke sant, hvorfor sitter du og tar den kaffekoppen? Hvorfor går du en tur, ta ansvar for egen helse, men at man også ser at det ikke alle som tar det ansvaret like lett, og derfor jo vi her, for å hjelpe til å veilede og gjøre de til den beste utgaven de kan bli. Og så håper jeg jo med alt fokus, jeg elsker jo at det så mye fokus på forebyggende helse, synes jeg kjempeviktig i samfunnet, og vi kan komme ekstremt langt med å nå ut til folk med, det fortsatt mye mange ikke vet, men at det ikke skal være en krig mellom de som går tur og ikke går tur på en måte, det også viktig å huske på, fordi tur ikke for alle, men du kan finne din måte å gjøre din helse bedre på, å holde deg i aktivitet da.
Og det må jeg si, for her forleden dag så hadde jeg en prat også i podcast med Helle Ånesen, som har, eller som driver Aktiv mot kreft. Og hun har jo, de bygger jo disse her pusterommene på sykehuser og andre steder. Og det jo et sånt sted som skal være lett tilgjengelig lavterskeltilbud til mennesker som kanskje ikke for etter sykdommen får et forhold til å være fysisk aktiv da. For å lære å bruke ordet trene uten at du blir for vondt i magen av det. For det også en ting som jeg tenker på, det med forebygging, og det har jo jeg snakket mye om i podcast nå, det å bruke ordet trening. For det kan bli veldig tungt, det mye som følger med det, det mye ansvar som følger med ordet trening. Fordi du setter limiten veldig ofte opp imot mennesker som uoppnåelige å komme til. Fordi jeg har jo hatt med meg en kar her som nå blitt hvert øyeblikk 60 år, men som ble verdensmester I sykkel I sin aldersklasse, og han trener 800 timer I året. Da kan du begynne å regne, liksom, det et mål? Jeg syklet med kompisen min her forleden, og da sier vi at vi kanskje trener 250 timer, da. Og vi prøver jo å trene så mye vi kan, for vi jo liksom I den farezonen for mannfolk. Vi over 40-årskrisa, men likevel vi vet at det viktig å være I aktivitet og ha det gøy sammen, da. Det jo like mye sosialt som det der. Når vi snakker om, vi kan jo plukke motivasjonen I dette her, du sier at du vil være litt mer sånn kritisk til hva du på en måte bruker sosiale medier til. Det riktig at du på en måte tenker litt ekstra over det du formidler?
Jeg, og grunnen til det rett og slett at det har slått meg I denne fasen hvor jeg har sittet og observert og reflektert litt, så slår det meg at det veldig mye influensere som bruker en forskningsrapport for eksempel av 1000 til å legge frem et poeng. For eksempel menstruasjon og prestasjon da. Kvinnehelse, hvor godt du presterer gjennom syklusen din. Og så kan noen presentere da at nei, ja, det har selvfølgelig noe å si, og du må bare trene styrke da og da I syklusen, og du må ikke trene I det hele tatt når du har menstruasjon. Og en forskningsrapport viser det, men en milliard andre viser at saken mye mer sammensatt, og at det til syvende og sist veldig individuelt. Sånn at det jeg har sett, og så det jo veldig mange som hører på dette her, ikke sant? Og som får det med seg, og så blir det nesten sånn halleluja religionsstemning over at av denne forskningsrapporten, men så bildet mye større, og det tror jeg ikke alltid så lett å få frem I sosiale medier.
Nei, ikke sant?
Og nå ut til alle, litt sånn som jeg sa, fremme, det en konto som jeg følger som kjempefin, men som skriver veldig mye om egenomsorg og alenetid. Og så har jeg kvinnelige pasienter som kommer til meg og sier, hvordan skal jeg ha egenomsorg og alenetid når jeg har tre barn, en mann som bortreist, 150% jobb, to bikkjer, og på en måte, og da føler de jo at de ikke... De føler det som et nederlag, at de ikke klarer å leve opp med standarden som sosiale medier setter I samfunnet. Da. Så for meg så det egentlig mest viktig å minne om de små tingene, hvor viktig samhold hvor viktig relasjoner det som på en måte bare kan motivere oss til å gjøre de gode små endringene, I stedet for å pålegge at det bør du gjøre for å bli frisk, eller dette bør du gjøre for å holde deg sunn. Da.
Ja, ikke sant? Men der du inne på en vesentlig ting for min, altså sånn som jeg tenker på dette her med det å kommunisere I et forhold da. Dette med at mannen jobber 150%, jeg har vært der selv, så jeg vet hvordan det var i 20-årene når du skulle etablere deg I jobbsammenheng. Jeg har ikke kommet noe lengre ved å offre så mye tid på jobben den gangen I dag, men jeg har lært mye da, det har jeg gjort, men allikevel så tenker jeg, kan du si noe om det, har jeg rett hvis jeg sier at det å ikke kunne rekke å få til å trene da, alene. Jeg treffer så mange damer som ute og løper med barnevogn, og tenker at hvorfor kunne ikke mannen heller tatt den barnevognen, og så kunne du fått lov å løpe alene med noen propper I øret eller et eller annet, eller høre bare fuglekvitter, for den saks skyld. Men da har du...
Kjempespennende.
Ja, ikke sant? Men da har du den der lille greia der med at, nei, men han mannen min, han... på det møte, eller han måtte gjøre litt ekstra jobb og sånt. Og da tenker jeg, jeg har vært sammen med samme dama I over 40 år, og vi tror jeg veldig flinke til å snakke om nettopp det nå da, når vi har blitt litt voksnere spesielt, og når vi har barnebarn på besøk, så må vi liksom sette av den tiden til det, for det jo viktig, og rette på de feilene som vi gjorde selv når vi hadde små barn selv. Men I hvert fall det der med å ha kvalitetstid, og da kan jeg si til datteren min at nei, bare ta den reis på crossfiten og tren du, så skal jeg komme heller opp og passe jentene da hvis mannen på jobb da. Samme syklusen, vet du. Unge mennesker som er samme greia. For nå har jeg muligheten. Og så tenker jeg bestandig over at dette her skulle vært enda flinkere til når vi selv stod i den situasjonen da.
Ja, vet du hva? Og det her er jo et kjempestort og så viktig tema, og bare applaus til deg med din rause holdning nå, for det er jo nettopp det, hva er det som gir deg glede da? Mm. Jo, at du kan gi datteren din mulighet til å ta vare på seg selv.
Ja.
Det er jo den fineste gaven man kan gi noen.
Mm.
Og sånn som jeg personlig, jeg må jo si at jeg... Min aller største glede er når mine foreldre tar vare på seg selv.
Mm.
De kommer fra en helt annen generasjon. De har det ikke så inne med å gå turer eller være fysisk aktive eller sånne ting. Til min store fortvilelse, da, for jeg elsker det jo og skulle ønske vi kunne gjøre det mer sammen. Altså, de er ute, men de har nok ikke... De har nok en annen standard enn meg, men det som gleder meg mest er hvis jeg klarer å overbevise dem om å bli med på en tur, eller om å gjøre noe godt for seg selv. Det er jo den beste gaven jeg kan gi dem, føler jeg.
Mm.
Og innen relasjoner, og ulike faser av relasjoner, så er det jo akkurat det du sier der, Tom, at det er fryktelig, fryktelig vanskelig. Alle får hver sin rolle.
Mm.
Mannen jobber, dama er hjemme med babyen, ting koker, man har ikke tid, og det er ikke så lett å være raus og se litt utover det man egentlig bare står og koker med der og da.
Ikke sant?
Og si, vet du hva? Jeg vet at du trenger, og at du får en bedre dag av å gå og ta en halvtime nå. Vær så god, gjør det. Mm. Så tar jeg det her. For det bare, det ender opp med å bli mye frustrasjon, og så er det alltid en som sitter igjen med mer energi på slutten av dagen.
Nemlig.
Som skaper frustrasjon hos den som sitter igjen med mer energi, for den har jo lyst til å få trent eller gjort et eller annet, mens det, eller er frustrert fordi de får for lite oppmerksomhet. Og så er det den som er sliten, som har dratt lasset, som tenker i alle dager, hvordan kan du ha overskudd til å tenke på dette, men jeg tror kluet inn er jo sånn som du har knekt koden på nå, Tom, både med din kone og med familien, at det å være raus med hverandre og tilby tid i den verden vi lever i nå, det tror jeg er superviktig.
Det er viktigere enn de største gavene, det du kjøper for, på alt mulig av butikker. Men jeg har lyst til mot slutten å snakke, du har noe som heter Doktordamen.
Ja.
Der snakker, og også en podcast, det må vi jo si noe om, for du har en podcast som snakker mye om kvinnehelse og underliv, og, altså de tingene som har vært veldig tabubelagt, ikke bare i det norske samfunnet, men sånn generelt. Og så tenkte jeg at du lyste, betyr det mye for deg å få den her responsen ute, for du får sikkert mange tilbakemeldinger med at det, at mange takker deg for det. Blant annet så har du sånne videoer om å drikke mer vann, ikke sant? Det har også vært... og det er jo sånne ting jeg også tenker på mange ganger, fordi en har jo vokst opp med det at drikk når du er tørst. Og så er det ofte sånn at det er lurt å drikke litt mer enn det også, da, fordi vi har ikke helt kontroll på hvor mye væske kroppen trenger til enhver tid. Så likevel, jeg synes jo mange av de elementene du har der, det må være en god respons på det, er det ikke det? For du har jo ganske mange lyttere å høre på det.
Masse god respons, og jeg har fått masse gode venner gjennom sosiale medier, gjennom Instagram-siden Doktordamen.
Mm.
Møtt sikkert sånn som du, ekstremt mange spennende inn i podcasten. Podcasten heter Her for deg, og er egentlig en podcast som jeg fikk lov til å starte av min arbeidsgiver, hvor jeg snakker med fagpersoner om ulike bare tilstander, bare for å nettopp bryte det ned fra... kanskje folk som ikke vet hva de snakker om, ufaglærte på nett, til å bare få harde fakta.
Mm.
Ok, hvorfor har du vondt i tissen? Hva kan årsakene være til det? Eller PCOS, hvis du har polycystiske ovarier som kvinne, hvorfor er du overvektig? Det er faktisk ganske vanlig.
Mm.
Og da må man ta tak i det. Så det jeg brenner for er jo, gjennom den podcasten, er jo å spre helsekunnskapet, for jeg tror det gir trygghet.
Mm.
Og respons Det ikke hovedmotivatoren
Nei, ikke
min.
sant? Nei.
Hovedmotivatoren det å kunne gjøre litt sånn komplisert medisinsk kunnskap enklere for alle å forstå, sånn at man kan ta bedre vare på sin helse. Men tilbakemeldingene kommer, og jeg setter jo ekstremt pris på de. Og jeg veldig glad for at jeg nå en, kan jo nesten kalle meg en godt voksen kvinne, selv om jeg føler meg ikke sånn, men jeg jo det.
Jeg er enig med deg. Altså det som vi sa når jeg startet opp motivasjonsprojektet, var at hvis vi kan få en person opp av sofaen, så vi kjempehappy liksom. Vi ikke ute etter 10.000, men vi vet jo at folk blir påvirket av hverandre. Så hvis den ene gjør det, så gjør den andre det, og så plutselig så det kanskje en sånn greie da. Jeg har lyst til å høre med deg, det har jo kommet fram nå ting i forhold til damer og ADHD. Endelig så måtte liksom gå så mange år fra gutta som var som hang i taklampa og var kjempeaktiv på skolen til det at også jenter har det, men på som med mange andre sykdommer en litt annen måte å fange det opp på. Jeg har jo en datter selv som i dag lever veldig godt med en ADHD-diagnose, og hun har jo garantert sikkert arvet den fra meg. Jeg bare kaller det bokstaver, fordi den diagnosen er så brei at det er nesten umulig å bare si at ADHD er noe eget. Da. Det er jo så mange varianter, og jeg sier at jeg hadde ikke vært den jeg er hvis ikke jeg hadde den diagnosen, på godt og vondt. Så sette oss i en sånn diagnoseverden. Hva tenker du om som lege på sånn faglig nivå? Hvor viktig er det å få den diagnosen? Jeg vet at mange får svar på ting, men da har du vel allerede egentlig gått for lang tid, fordi vi hadde i hvert fall sånn at hun, datteren vår, var 15 år når hun selv egentlig fant ut at det var noe annerledeshet med henne da. Og da når du 15 år, så du en veldig sårbar fase allerede. Så det burde vi jo på en måte hatt et system som kanskje fanget opp allerede i barnehagen, tenkte vi på da, sånn i ettertid, men kompetansen har jo ikke vært jenter.
Nei, det er jo fryktelig trist, ikke sant? For det jenter, symptomer hos jenter med ADHD er jo helt annerledes enn disse gutta som henger i taklampa, som du sier. Ofte så er de innesluttet, ofte så har de andre utfordringer, men de tilpasser seg veldig raskt hvordan de skal være, og så sliter de allikevel med dette tankekjøret med at de drømmer, de kan være mer drømmende, de kan være ukonsentrert og ufokusert, og det kan jo irritere på seg både foreldre og lærere. Hvorfor følger du ikke mer med? Hvorfor roter du så mye på rommet ditt? Og så kjenner de, eller hvorfor snakker du så mye i timen og ikke følger med? Men disse barna, disse jentene står jo aldri opp på morgenen og tenker at nå skal jeg rote, eller noe. De har jo lyst til å være den beste utgaven de kan av seg selv, og så bare går det ikke, fordi tankekjøret og støy i hodet er forstyrrende for å klare å gjennomføre de hverdagslige oppgavene. Som igjen gjør at de kjenner på mye sånn skam og utenforskap. Da, at de merker nok fort at det er noe annerledes med de enn de andre. Og som du sier, å få diagnosen i en alder av 15 er jo allerede sent. Da har du jo gått og kjent på en del opp igjennom, som igjen kanskje har satt noen riper på sjelen din, som du må ta med deg videre i livet. Eller at du får det som 30-åring, som er ganske vanlig faktisk.
Ikke sant?
Da har du jo levd et helt liv hvor du må tilpasse deg og dysse ned og på en måte lære deg reaksjonsmønstre i stedet for å lytte innover og vite, åja, her går grensene mine. Åja, dette synes jeg er bra, dette synes jeg ikke er bra. Når det gjelder ADHD-diagnostisering, det har jo eksplodert nå. Og jeg må jo si sånn som, du er jo inne på noe når du sier det er bokstaver, for det er et bredt spekter, for det er et bredt spekter, og vi er et bredt spekter i samfunnet, vi er jo utrolig forskjellige alle sammen. Veldig bra at vi er det, hadde vært fryktelig kjedelig om vi ikke var det. Men, og noe skal man jo tillate, men de jeg tenker bør få diagnosen er jo de som strever. De som kan ha godt av en tilpassning og tilrettelegging, eller de som bare kan få en diagnose som gir de svar på hvorfor ting som det så de slipper å gå grubble og lure hvorfor det sånn med meg og ikke da. Og også for foreldre å få en veiledning i forhold til, ok, barnet ditt kommer ikke til å reagere så godt på en sånn tilnærming, men hvis du vil oppdra det sånn og sånn, så kan du prøve denne approachen i stedet. Det løser jo, det er jo en stor forløsning i å få rett diagnose, men om alle som har fått den diagnosen bør ha den, det en helt annen diskusjon.
Nei, og det en ting jeg har lyst til å komme frem til nå når vi inne på det tema da, fordi vi som foreldre den gangen visste veldig lite om det. Vi kunne låne bøker på biblioteket, og så kunne vi lese oss opp i forhold til andres opplevelser i forhold til det, men det jo veldig mange forskjellige varianter, og jeg må jo si at vi fikk jo veldig god hjelp av spesialhelsetjenesten, psykolog, familieklinikken på sykehuset Telemark, gjorde en fantastisk jobb. Jeg blir rørt hver gang jeg tenker på det. Nå blir jeg det når jeg sier det nå også, fordi du følte deg så, å bli så sett da, mens vi i skolevesenet ikke hadde, på skolen så var det jo ikke engang inspektøren som hadde jobbet der i 25 år, så man visste ikke hvordan ADHD hva det gikk ut på, og som han sa, vi nesten tvang han med på noen møter. Husker jeg han sa etterpå når vi gikk ut fra et av de møtene med familieklinikken da, og med behandler, at ja, jeg har lært mer på det møtet enn 25 år i skolen, liksom, på akkurat det i forhold til, for det ikke i lærerstand, det har blitt annerledes nå, det det, men det veldig lite fokus på diagnosene. Det skal liksom heller være, alle skoler jo ikke steinerskoler, så du kan ut og leke i skog og mark og klatre i trær. De fleste skoler jo bygd opp fra 50-tallet system da, med lekser og med pensum og sånne helt uvesentlige tunge ting da, som på en måte mange kolleger av deg også, som jeg har hørt på podcaster, sier bare tull, fordi vi mennesker, vi må bygge opp den plattformen på en helt annen måte. For eksempel å starte med en time med gym da, så vi bedre i matematikk, ikke sant? Og så vet vi det at hvis vi klatrer i trærne og vi kommer inn og setter oss, så vi mye roligere, og vi fordøyer maten bedre, fordi i stedet for å gjøre at vi spiser maten ute i skogen da, så fordøyer vi maten bedre enn å sitte inne i et klasserom med dårlig inneklima. Så det så mange sånne ting vi kunne snakke om i timesvis egentlig.
Ja, uten tvil, og det handler jo om, ikke sant, vi som samfunn flykter jo så vanvittig fort ifra hvor vi egentlig kommer fra. Vi skal digitalisere, vi skal ha roboter som serverer oss mat, vi skal ha på restauranter, vi skal ha alt digitalt, vi skal ikke gå i butikken, vi skal ha klesvasken skal gjøres av maskiner og så videre, bare for å sette det litt på spissen. Men vi flykter så langt ifra der vi egentlig kommer fra, og det vi kommer fra jo sånn som du sier, fysisk aktivitet, samhold, fellesskap og natur. Og der vi også inne på noe viktig, for det, man trenger ikke å løpe rundt i skogen, eller sånn som du sier, trening trenger ikke å være en 5 kilometer minimum. Senk terskelen for hva du kaller for trening, og tilbring mer tid i grønt og i natur. Det tror jeg også hadde vært så bra for så mange barn, og spesielt nå som vi også starter på skolen et år tidligere enn det man har gjort. Ja, nei, det mye vi kunne pratet om. Dette får bli neste episode.
Det får bli neste episode. Tusen takk for en veldig hyggelig og motiverende prat. Jeg håper at lytterne også fikk noen elementer med seg her på veien, som de kan se. Jeg hadde lyst til å si, jeg så det sto noe innunder deg, Lille Lab. Hva det?
Ja, fortell. Sånn, det jo også egentlig litt sånn motiverende da, arbeid forhåpentligvis. Det en sånn leke, rent praktisk så det et lekerom jeg har åpnet for barn fra 0 til 5 år. Det har nå, eller vært med på å åpne da med vanvittig flinke folk, hvor foreldre i barselperm kan ta med babyene sine og sitte og drikke kaffe mens babyene går rundt på teppebelagte gulv med trelek leker. Så det ikke noe sånn plastikkjungel med masse farger. Nei, det skal være rolig og et sted hvor man kan møte i barsel, hvor man ofte ensom og alene og har en milliard spørsmål. Er dette normalt med ungen min? Så skal det være et sted man kan komme og henge. Og nå har vi to lokalisasjoner i Oslo, skal åpne en tredje. Håper at vi får åpnet noe i Skien eller Porsgrunn. Det har vært min drøm.
Ikke sant?
Og så driver jeg webinarer og litt sånn kurs for småbarnsforeldre i egentlig alt fra familiehelse, kvinnehelse, mannehelse og barn, småbarn, førstehjelp, sykdom hos barn og så videre.
Du har sikkert noen bokstaver du også.
Jeg har noen bokstaver, jeg.
Veldig hyggelig å prate med deg.
Ja, det gjelder å få det beste ut av livet og prøve litt av hvert. Altså. Og det å kunne bruke seg selv i å hjelpe andre er jo det aller fineste, synes jeg da.
Og så får du den kompetansen der også til å bare se effekten av det. Og det er liksom, det er egentlig litt sånn småbarnsforeldre og barna sitt pusterom, da, akkurat som en har pusterommet som er etablert, et sånt fristed med lavterskel som en har muligheten til å finne. Så definitivt så må dette komme til Skien og Grenland. Grenland er jo på en måte området som har smeltet sammen, to byer som har smeltet sammen, og her må en definitivt få rom for noe sånt. Tusen takk for at du bidro så godt i motivasjonspreik. Lykke til med videre engasjement. Lykke til med ditt videre engasjement, ja. Så sier vi at vi helt sikkert kommer til å følge opp noen av de elementene her en annen gang som du har litt ledig tid.
Ja, det håper jeg virkelig. Veldig fin prat, Tom. Takk for at jeg fikk komme.
Tusen takk. Og da var en episode over for denne gang. Ny episode i Motivasjonspreik kommer om en uke, så tune in! Motivasjonspreik er veldig opptatt av motivasjon, men vi er også opptatt av å støtte en stiftelse som heter Aktiv mot kreft. Denne stiftelsen har etablert 21 pusterom rundt omkring i Norge på forskjellige sykehuser, og som vi alle vet så er trening en viktig faktor for å bli fortere frisk. Trening før, under og etter kreftbehandling er viktig, og for å ha dyktige instruktører, for et godt pusterom i nærheten av der du bor, så velger vi å si at det viktigste du nå må gjøre er å støtte Aktiv mot kreft. Du kan vippse til 10191, eller du kan gå inn som støttemedlem på aktivmotkreft.no.